Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, slušate Kulturne krugove za utorak 10. decembar 2013. godine. U prvom magazinskom delu emisije beležimo značajna i aktuelna kulturna dešavanja, a zatim, kao i uvek utorkom, sledi Filmorama, temat o sedmoj umetnosti. U prvom satu emisije bit će reči o novoustanovljenoj nagradi za poeziju mladih Dragomir Brajković, zatim o novoj knjizi Bojana Jovanovića, Mehuri zapenušenih godina. Govorit ćemo i o novom romanu Andreja Makina u izdanju Paideje, a bit ćete u prilici da čujete pozorišnu kritiku predstave Ujkavanja Vladimira Tumanova i prikaz romana Agenti kulture Gorana Nuhanovića. U tematu Filmorama danas govorimo o produkciji na eks-jugoslovenskim prostorima. Čućete razgovore sa producentima filmova Epizoda u životu berača željeza Amrom Bakšić Čumo i gospodinom Đapom, kao i Zdenkom Gold, producentkinjom filma Obrana i zaštita. Ova dva filma nagrađena su na prošlog utorka završenom festivalu autorskog filma. Takođe, čućete nastavak priče o radu Hrvatskog audiovizualnog centra HAVC, koji je svoj način rada predstavio u Filmskom centru Srbije. Kulturno-prosvetna zajednica Beograda u saradnji sa porodicom pesnika ustanovila je nagradu Dragomir Brajković za poeziju mladih. Danas je u Udruženju književnika Srbije nagrada prvi put dodeljena i uručena pesnikinji Valentini S. Topalović, a ovaj prilog je pripremila Tamara Krstić.
Da se nagrada za poeziju mladih Dragomir Brajković dodeli Valentini S. Topalović iz Beograda, odlučivao je žiri u sastavu. Rastko Brajković, Dragan Mraović kao predstavnik Kulturno-prosvetne zajednice Beograda, koji je govorio o samom nastanku nagrade.
Vi znate da je Brajko bio novinar dugogodišnji na Radio Beogradu, da je bio urednik književnim novinama i mnoge mlade pisce je podstakao ili pomogao im da idu dalje. Mi smo pomislili u dogovoru sa porodicom Dragomira Brajkovića, Kulturno-prosvetna zajednica Beograda, da ustanovimo nagradu Dragomir Brajković za pesnike do 25 godina, da bismo na taj način dali mladima podsticaj, mada čitajući današnje stihove mladih pesnika do 25 godina, moram priznati da mnogi od njih su već odavno zreli pesnici.
Obrazloženje odluke dao je Ljubivoje Ršumović, predsednik žirija.
Poezija Valentine S. Topalović zrači mladošću i nosi u sebi tonove pesničkog bića koje je već zašlo u duboke lavirinte misaonosti, otkane na razvoju stvarnosti onako kako je vide mladi, svakako različito od starijih, jer svet je samo naša lična predstava. Svakoga posmatra subjektivno kao biće za sebe, što daje uvek drugačiju i različitu sliku od objektivnog sveta kao bića po sebi. U tom lavirintu Valentina je slobodna u pustinji da tumači na svoj mladalački način, dok oni drugi talože novac i bore u svoje oble zablude. Njena dilema je da li smo uzrok ili posledica tišina ili gustog zvuka što se niz grlo sliva. Od pevanja o Mississippiju preko bubnjeva New Orleansa ona stiže kroz modernu leksiku do iskaza koji se od pojedinačnog uziže do univerzalnog plana. Sa Valentinom Topalović naša poezija ima budućnost.
Nagrada se sastoji u bronzanom odlevku lika pesnika Dragomira Brajkovića, Radva Jara Drinke Radovanović, povelje Kulturno-prosvetne zajednice Beograda i u objavljivanju pesama nagrađenog autora u posebnom prilogu pesničkih novina. A evo šta je Valentina S. Topalović rekla na uručenju nagrade.
Meni je velika čast što sam baš ja dobila Brajkovićevu nagradu, jer Brajkovića godinama čitam i uživam u njegovoj poeziji i u toj nekoj proznoj formi u poeziji. I način na koji je ostvarivao te veze između reči, meni je to uvek bilo interesantno. I eto, sada sam ja prva dobitnica nagrade Brajkovićeve, a i sama imam više tu neku proznu formu. I na taj način smo negde povezani. Meni je čast što ste svi prepoznali to nešto kao vredno, to što ja radim, jer i za mene je samo jedna zbirka pesama, do sada objavljena u martu ove godine, Soka nebeska. I na ovaj način nekako ide putanjom uzlaznom reč i to prepoznavanje, i mislim da je da su to lepi odjeci neki književni.
I za kraj slušamo jednu pesmu Valentine S. Topalović, koju je poslala na konkurs za nagradu poezije mladih Dragomir Brajković.
Livery Stable Blues. Imaš samo ono što te troši. To te čini poželjnim, dok raskvašen i memljiv puštaš slavuje po barovima. Bez tajne u rukavima, bez ruža za reverima, dok ste vi glancali cipele i uvrtali brkove, dok ste vi taložili novac i bore u svoje oble zablude, on je skoro plav, skoro tužan. Uzdahnuo, strpao srce u džep, jer New Orleans je dozvolio bubnjeve i noć na koži. Iz pogleda niče uho, mogućnost, obećanje, drugi trenutak. Jesmo li uzrok i posledice tišina ili gustog zvuka što se niz grla sliva?
Pridno bi molčala, way, 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 way. Mači bi hodila, rožen venc molila, rožen venc molila, way, 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 way. Za dekliškom žalovala, pridko se jokala, pridko se jokala, way, 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 way.
Pa noben ga ni bilo, ka prišel na goro, ka prišel na goro, way, way. Nej vsaka konča, kot ve in kot zna, kot ve in kot zna, way, way.
U Srpskom književnom društvu danas je predstavljena nova knjiga Bojana Jovanovića, Mehuri zapenušenih godina, u izdanju Kuće Partenon. Reč je o knjizi intervjua koje se odnose i na etnološko-antropološki i na umetnički Jovanovićev rad, koje je on sam izabrao, a priredila ih je Anđelka Cvijić. Slušamo prilog Sonje Milovanović.
U predgovoru nazvanom Tragalac za novim i smeli analitičar, Anđelka Cvijić navodi da posljednjih nekoliko decenija savremena srpska društvena nauka i kultura kao da su bez vizija, hrabrih ideja i izvornih otkrića. Govori da su naučnici, umetnici i intelektualci posustali jer vrednost njihovog rada retko koga inspiriše. Međutim, mnoga društva u krizi, kao što i naše, mogu isplivati samo zahvaljujući jakim ličnostima koje deluju ne obazirajući se na prepreke i koje su temeljac progresa i iskorak u neka bolja vremena. Njima pripada i Bojan Jovanović, etnolog, antropolog, pesnik i eseista. Razgovori koje je u proteklim decenijama davao novinarima i koji su ovde objedinjeni, predstavljaju ga kao uzor sa kojim možemo upoređivati sopstvena razmišljanja.
Ono što želim da kažem to je da je ovih 39 intervjua zapravo objavljeno u štampanim medijima. Nisu, ovde se ne nalaze intervjui koje je Bojan vrlo često davao radiju ili televiziji mojim kolegama, ali iz ovoga se već vidi 39 intervjua za 10, 15, 20 godina, računamo one i najstarije, ali de facto intervjui su ključni za posljednjih 10, nešto malo više od 10 i nešto godina. Suština je da je zapravo Bojan Jovanović omiljen naučnik i omiljen umetnik među novinarima i mislim da među mojim kolegama ima vrlo malo njih koji nisu napravili razgovor sa Bojanom Jovanovićem. Zašto? Zato što je Bojan izuzetan naučnik, izuzetan umetnik koji je odgovoran prema vremenu i situaciji u kojoj mi živimo. Samim tim, on za razliku od mnogih svojih kolega, ja iskreno da vam kažem, ne znam mnogo etnologa i antropologa koji pristaju da učestvuju u razgovorima, odnosno da budu intervjuisani. Bojan Jovanović je vrlo otvoren i ne samo što je otvoren, nego je on apsolutno jedan vrlo polemičan analitičar. U svim ovim intervjuima zapravo vrlo jasno, vrlo razgovetno, vrlo analitično i vrlo argumentovano daje svoje ocene o najrazličitijim temama. S obzirom da su intervjui nastali u periodu te produžene tranzicije, što je logično da su novinari bili zainteresovani za Bojanove ocene, stanja u kome se nalazi naša kultura, na kraju krajeva celo društvo, politički trenutak koji smo živeli i koji živimo i danas, do te mere je osetljiv, ali isto tako vrlo interesantan sa jednog antropološkog i etnološkog stanovišta.
Kao antropolog i etnolog Bojan Jovanović bavio se temama kao što su suština pojma nacionalni karakter, pagansko nasljeđe, lepota i tanatologija, etnopsihološka tradicija, mitovi i magija tumačeni u ključu antropologije svakodnevnog života. A pošto se antropologija kao nauka bavi čovekom i ljudskim rodom, čujmo autora koji je podsjetio i na današnji dan, Dan ljudskih prava i zašto mu je ova knjiga važna.
Nije možda slučajno, ali ima nekih zakonitosti da je upravo sticem okolnosti na današnji dan ona promovisana i treba podsjetiti na taj dan. Danas u svetu obeležava Dan ljudskih prava. Tim povodom je da priorganizovan jedan skup posvećen Dositeju i religijskoj toleranciji, koji dakle ukazuje na jedan značajan moment u današnjoj civilizaciji. Kažem to zbog toga što je reč dakle, o knjizi intervjua, koja se pojavljuje i koja se predstavlja upravo u ovom danu, jer bez tih prava koja podrazumevaju najpre toleranciju i dijalog, ne može ni biti govora o nekim suštinskim aspektima života u kulturi. Za mene je značajno to što je i kroz moje sopstveno iskustvo i kroz iskustvo drugih, da ova kultura pokazuje veliki dijaloški kapacitet. Dakle, nije samo reč o knjigama, razgovora, već i o tome da smo mi ipak otvoreno društvo i da zapravo volimo razgovor, da je puno tih ozbiljnih razgovora i objavljeno, ali je potpuno druga stvar ovo što je Anđa sada napomenula, što ti razgovori nemaju odjeka, bar ono koji bi trebalo da imaju, niti pak stavovi izrečeni u tim razgovorima neki obavezujući karakter.
Bojan Jovanović rođen je 1950. godine u Nišu, studije etnologije završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a radi kao naučni savjetnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Osim brojnih naučnih i stručnih radova, autor je i sledećih antropoloških dela: Srpska knjiga mrtvih, Magija srpskih obreda, Tajna lepota, Duh paganskog nasleđa, Klopka za dušu i mnogi drugi.
Piccini, nei giorni di festa, avevamo le asole adorne dei fiori d'arancio che profumavano al sole, ed era una gran festa. Eravamo piccini, piccini, nei paesi italiani. Giusto vivere ancora scuotendo piccini, quando eravamo piccini, piccini, picciotti, quando eravamo piccini.
Izdavačka kuća Paideja objavila je novi roman Andreja Makina Voljena žena. U današnjim kulturnim krugovima ne govorimo o ovoj knjizi, već o velikoj tajni književne scene Francuske. Prilog je pripremila Dragana Kovačević.
André Makin, poznati francuski pisac ruskog porekla, stalno nas iznenađuje novim knjigama, ali i večnom temom Rusijom. Ovog puta to je priča o ruskoj carici Katarini Velikoj u romanu Voljena žena. Kritičari ga nazivaju stepskim Prustom, zolom zabranjene ljubavi, naglašavaju njegov smisao za budno snevanje, lep i istančan stil. Živi i stvara u Parizu, u Francuskoj njegove bake Charlotte Lemonnier. Njegova neobična surova i romantična životna priča i književna sudbina bila je kao stvorena za moderan mit ukletog pesnika savremene francuske književnosti. Od beskućnika i nepriznatog umetnika do 1995. godine, kada je dobio nagradu Goncourt za roman Francusko zaveštanje, preko noći Makin je postao istinska zvezda francuske književne i kulturne scene. A onda su sledili brojni romani Zločin Olge Ermeljine, Rekvijem za istok, Muzika jednog života, Dok Amur teče i tako dalje. Svoju prvu domovinu i dalje osjeća i pronalazi u literalnim traganjima u kojima ona paralelno egzistira sa njegovom francuskom sudbinom. I kada pogledamo biografiju Andreja Makina, shvatimo da je njegovo celokupno književno delo napisano na ruskom iskustvu, bilo Makinovom ličnom ili literalnom ruskom iskustvu. U današnjoj emisiji Kod pelikana govorili smo o najnovijem romanu Andreja Makina Voljena žena, koji je za Paideju, kao i prethodne knjige ovog autora, prevela Anđa Petrović, ali za kulturne krugove prevodilac nam otkriva veliku tajnu sa francuske književne scene. Od 2001. godine više knjiga potpisuje Gabriel Osmond, a to je pseudonim koje je Andrej Makin uzeo da bi nesputano pisao. Anđa Petrović.
Gabriel Erdman je pisac koji se pojavio u francuskoj književnosti 2001. godine. Objavio je jedan roman, pa 2004. drugi, pa 6. treći i 11. četvrti roman. Da bi marta meseca ove godine na jednoj konferenciji za štampu Andrej Makin izjavio da je on Gabriel Osmond. Pod tim imenom je objavio ta 4 romana i da se on bolje osjeća kao Gabriel Osmond nego kao Andrej Makin, što njegovo pravo ime. Kad sam ja to pročitala, verujte, ja sam toliko uzbudila, evo sada kad govorim o tome, veoma sam uzbuđena. To je bilo neverovatno, to je bilo zaprepašćenje za svakoga. On je iskoristio, to je sam rekao, uzeo je takvo jedno sasvim drugo ime da bi pisao o drugim temama, ne o onim temama o kojima je pisao u ovih 13 svojih romana, nego da bi izložio svoje filozofske i moralne stavove, što u ovim knjigama naravno njegovim ima, ali ne toliko. I nije hteo da se pojavi sa drugačijim knjigama kao neko ko je već toliko poznat i priznat pisac, kao neko ko je veliki, već nego kao potpuno novi. Ali on je veoma prihvaćen. Sam videla utiske o tim knjigama koji su veoma, veoma povoljni u Francuskoj. Ja sam prvi put sad čula za Gabriela Osmonda. Nikad niko nije video Gabriela Osmonda, ali kada je on 2008. godine, čini mi se, objavio tu svoju dramu Svet po Gabrielu, posle toga, godinu dana posle toga, u Amsterdamu je jedna mlada žena koja se bavi pozorištem režirala tu dramu i ulogu toga Gabriela umetnika je igrao Andrej Makin. Ona je njega pozvala i to je bila jedina predstava te drame. I tamo je Gabriel jedan pesnik, umetnik koji se suprotstavlja mondijalizmu, suprotstavlja se gospodarenju slike nad mišlju. E, zato to je objašnjenje i zašto je on, u stvari ko je Gabriel? Gavrilo, kod nas Gavrilo, to je arhangel Gavrilo koji je doneo dobre vesti od Boga, navodno, jel tako, ljudima. E sad, to on je donosilac dobra, donosilac prosvećenosti, donosilac vesti. I sad taj pesnik u toj drami zove se Gavrilo i on je uzeo sebi ime Gavrilo Osmond, Gabriel Osmond. To je vrlo zanimljiva veza, eto tako. Mene je celo to saznanje vrlo uzbudilo.
And there ain't no more to say.
današnjim kulturnim krugovima slušamo prikaz romana Gordana Nuhanovića Agenti kulture, koji se pojavio ove godine u izdanju Algoritma. Autor ovog prikaza je Saša Ćirić.
U romanu Gordana Nuhanovića Agenti kulture, koji je određen pod naslovom kao turističko-psihološki roman, zbunjuju najpre imena likova. Likovi su nesporno domaći, ali nose imena neobična i za nadimke. Recimo Martini ili Sjetka, odnosno Pseudočunović i Jung. Ovo su manje čudna imena, ali ostaje nejasno na šta upućuje ovo pseudo, a zašto je lik afirmisanog pisca i savremenog klasika u romanu dobio naziv ili nadimak po još čuvenijem Freudovom učeniku. Zašto je preko očito domaćih literarnih aktera i lokalnog mizanscena prebačen veo nečeg stranog ili čudnog? Manje zbunjujuća, ali srodno neuspešno predstavlja izbor pripovedanja u trećem licu, kad je očito da je, da tako kažemo, kamera naracije tik do Martinija, glavnog lika. Šta više, jedan njen čip je ugrađen i u njegovu glavu, te se ponekad predočava šta je ovaj lik pomislio i stoga je bilo logičnije da je pripovedač sam glavni lik. Iz nekog razloga Nuhanović se opredelio da malo zakomplikuje svoj roman, te je klasičnoj naraciji pridodao uz snove i nešto originalnije, a to je prekognicija ovog glavnog lika. Tako čitamo kako glavni lik zamišlja da stvari teku u njegovom odsustvu, dakle čitamo neku vrstu njegove psihološke projekcije ili predviđanja. Ova zapravo uslovna prekognicija je kao postupak za nijansu uspešnija, jer njen cilj nije bio da uputi na parapsihološke sposobnosti ovog lika, već da posredno ilustruje njegov marginalni položaj u kome zamišljenje događaja kojima ne prisustvuje funkcioniše kao lažna uteha. Tako tu nedoumicu roman obrazuje od početka kod svog čitaoca. Čitamo li blago satirički presek primorsko-provincijalne sredine i vašarskog angažmana letnjih kultur prosvetitelja, ili čitamo Flaberovski roman ni o čemu ispunjen svakovrsnim trivialnostima, ili čitamo romantičnu komediju o naličju visokih namera i pobedi tela nad duhom i zabave nad umetnošću, ili pak čitamo komprimovanu melodramu o neuslišenoj ljubavnoj žudnji i relaksacionoj erotici. Martini, sredovečni pisac koji se nalazi u stvaralačkoj krizi, predstavlja tip suvišnog čoveka ili rezigniranog intelektualca, tip uzet na revers iz prepunog fundusa likova domaćih književnosti od realizma do modernizma pa i do savremenog doba. Prepun je ipak zakrpa i na silu naguranih motivacionih krpica. On je umetnički savjetnik, 15 godina mlađoj direktorki festivala, menadžerki u kulturi, navodno zadivljenoj njegovom prozom, opet pronicljivi čitalac koji ne podnosi pretencioznost Jungove poetike, dok u liku ovog savremenog klasika u romanu prepoznaje sindrom očeve represije. I rezervisan je ljubavnik, ustručljivi neostvaren, više voajer tuđih preduzimljivosti. Sa druge strane, srozavanje nekih likova, posebno Martinijevih nesuđenih partnerki, recimo Lady, levičarke aktivistkinje, koja pada na zavodničke trikove uspaljenog vremešnog slikara, i Sjetke, koja je isprva uštogljena, beskompromisna, trezvena, ali i nervozna urednica festivala, a koja kasnije pristaje i na truli programski kompromis, dakle na pritisak lokalnih vlasti i na komercijalizaciju festivala, a ne znamo zašto spava sa slovačkim umetnikom, gostom festivala, da bi se na kraju pripita, iako ne pije, na partiju popela na 100, što sve ukupno više vuče na satiričku lakrdiju nego na šamar malograđanskom ukusu i uhodanoj festivalskoj praksi. Jedini neupitno dobar moment u romanu predstavlja njegov kraj. Martinijev iznenadni odlazak iz primorskog mesta pre zvaničnog otvaranja festivala, ako ne baš srušenih iluzija, ono zatečenog trijumfom banalnosti i erotske raspojasanosti gostiju festivala. Ipak, kao da ni Nuhanović nije znao za koji poetički registar da se opredeli. Nekako zbrzano je odlučio da roman privede kraju, ne pokušavajući da gradi i razvija niti festivalske storije koja bi ljuštila slojeve složenih psiholoških priroda, predočavajući neugodne dileme, prosečne umetničke kapacitete celebrity klovnova, sezonski prodanih, manufakturi lake zabave i etički poraz pojedinca osuđenog ili na adaptaciju ritualima samoobmane ili na kukavički beg. Tako, turističko-psihološki roman Agenti kulture Gordana Nuhanovića nije ni jedno ni drugo. To je poturanje notorne dramaturgije i epigonstvo jedne moćne prozne tradicije koja je nekad tresla trošne stubove društva, a njegovim promoterima kačila magareće uši iznad vučijih čeljusti i prijapolske agresivnosti.
So will you never be my lover or my valentine? Never be a friend of mine, never see my better side. Maybe you'll be terrified of all the secrets you're wishing you won't ever find. It's deep inside me.
U današnjim kulturnim krugovima mesto i za pozorište. Slušamo pozorišnu kritiku predstave Ujka Vanja Antona Pavlovića Čehova u režiji Vladimira Tumanova. Autor kritike je Goran Cetković.
Estradni Čehov. Da li bi se moglo savremeno pozorište, makar u novokapitalističkom, kao u ostalom i u starokapitalističkim zemljama Evrope, da li bi se moglo nazvati, bar u onom njegovom komercijalnom delu, zbogom pameti? Bojim se da to zaista jeste tako. Jer sve vrste atrakcija koje reditelji, stari kao i mladi, smišljaju, svoda se na to kako da se na sceni desi nešto sasvim neočekivano i neobično, pre svega po cenu odustajanja, od stvarnosti, od logike, od smisla, od cilja, od ideje, od komunikacije razuma sa rezonom. I najčešće i najlakše se inspiracija traži za te nevjerovatne atrakcije u sumanutim i poremećenim karakterima, situacijama, idejama, što sve više podsjeća na neku beskrajnu ludnicu, a glumci i sa njima i publika deluju kao da su ili pobegli iz duševne bolnice ili su namjerno pušteni da bi poremetili i ono malom normalnosti i inaugurisali totalni haos koji će onda neki krupni kapital krvavo iskoristiti i time gurnuti jadni svet dalje u propast, a sebi prigramiti još novi i novi dobitak, kapital, moć, slast, strast, užitak. Šta čovjek da misli kad vidi jednog tobože šehovljivog Ujka Vanju iz Petrograda, koji se krije ispod stola i puzi po podu, mašući rukama kao bolestan od posljedica moždanog udara ili teškog oblika psihoze, koji su mu totalno oprali mozak ili je bio podrgnut lobotomiji, pa niti zna šta priča i kome se obraća, niti zna šta bi on hteo da se njemu desi i kuda stremi, nego mlatara po sceni, luta, od nemila do nedraga, klanja se nepotrebnima, zaljubljuje se tako da ga preziru, mrzi one koji su mu najbliži, a ponižava se pred stvarnim neprijateljem svog rada i imanja, koga je pre toga mrzio do ubistva. Tako ni njegov pokušaj samoubistva ne deluje ni strašno, ni ozbiljno, ni kukavički, ni komično. Deluje suludo i blesavo, što ne govori ništa ni o ljudima, ni o vremenu, baš suprotno onome što bi Čehov hteo da njegovo delo kaže. Šta čovjek da kaže kad na sceni lik doktora Astrova, čovjeka koji za sebe kaže da je ostario, ima već 35 godina, kad taj lik igra glumac sa dobrih 60 godina, koji se upinje da izgleda mlađi i šarmantniji nego što je zaista bio u mladim godinama, koji nametljivo koketira kao neki ponovo rođeni u provinciji Jean Gabin, koji je u filmovima prevrnuo sve najbolje ženske samo zato što je tako hteo scenarista i postao junak mladih i starih gledalaca sulude produkcije akcijnih filmova ranih 60. Godina prošlog veka. Zamislite scenu u kojoj taj starac, odebljav i sasvim sed, stoji u idiličnom odnosu do duše neostvarane ljubavi, držeći se romantično za ruke na sred velikog stola sa devojkom od 20 godina, nesrećnom Sonjom, koja ga ne samo sanja, nego bi se rado i ubila zbog njega. Pa ko u to da poveruje sem onih učesnika u vicu o ljubavi prema ostareloj matrioni, koju mladi zaljubljeni komsomolac voli i hvali rečima "Ana vidjela Ljenjina". Kako je to pozorište koje daje glumcu mlađem od pomenutog doktora Astrova da igra baš starog muža još mlade supruge Jelene Andrejevne, koji inače igra klovna, koji još i eksplicite odigra scenu seksualne nemoći, iako je pokretljiviji i puniji života od svih ostalih na sceni, odabljalog uvikavanje i prestaralog doktora, koji slove za udvarače, naravno baš zbog toga što su, to može, mlađi od dotičnog profesora u penziji. Jedina prilično realna osoba u komadu je mlada i lepa, iako stalno govori za sebe da je ružna, naprotiv, Sonja, vrlo pokretljiva i profesionalna Natalija Kroljska ili Nadežda Kulakova, u programu su naznačene obe alternative. A sve ono što bi trebalo da budu društvene i moralne dileme i priče o raspadu društvenih vrednosti, zanesenosti jedne isprazne generacije, sve je to ispričano sa takvim prezirom prema suštini i svedeno na formalističku burlesku ili, još gore, kozeriju, ludila i blesavosti, sve u cilju scenskog efekta i zabave dokonih i neobaveštenih gledalaca koje mrzi da misle, a kamoli da zaključuju, analiziraju, presuđuju, konstatuju, proučavaju, zapažaju sve ono što je Čehov stavljao pred njih i zbog čega je uopšte i pisao svoje duboke studije i bolne analize, možda, pored gorkog, najbolje društvene analize u svom vremenu, pred raspad jednog sistema i u praskozorje velike revolucije. I kako je moguće da se toliko degradira smisao i stil pisanja i igre Čehova, sve za korist neposrednog kontakta sa publikom, koja je nedostojna i samog pozorišta, ako to želi da gleda i ako se time oduševljava. Sve što je Čehov hteo i rekao, sve je tako spretno i beskrupulozno prevedeno u estradnu zabavu, da ostavlja utisak da je namerno poniženje tako značajnog scenskog materijala neki posebni herostratski cilj, uništenje pozorišta, ukusa, zdravog razuma i opšteg smisla. A šta će to sve nadomestiti? Banalni motivi sticanja i prosti ciljevi bogaćenja, kič život i nadmoć sulude pohlepe od trenutka do trenutka. Žalosno je to sve i bolje da ne mislimo o posljedicama, jer ćemo se verovatno ili potpuno otuđiti od stvarnosti, ako je ona zaista takva, ili se odreći iz samoga života, ako u njemu nema ništa više od ovoga. Šteta bi bilo.
Boy sitting on the shelf, he is just a toy, but I turn him on and he comes to life. Automatic joy, that is why I want a coin operated boy. Made of plastic and elastic, he is rugged and long lasting. That I destroy, cannot hold a candle to my new boy Andal. Never let him go, and I'll never be alone. And I'll never let him go, and I'll never be alone. 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 Not with my coin operated boy. operated boy. He may not be real, experienced with girls, but I know he feels like a boy should feel. Isn't that the point? That is why I want a coin. Operated boy with a pretty coin. Operated voice saying that he loves me, that he's thinking of me, straight and to the point. That is why I want a coin. Operated boy.
Echo. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu su dela Šnitkea i Wagnera. Solista Dejan Mlađenović, viola, dirigent Bojan Suđić. 12. decembar, Kolačeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Tema današnje Filmorame je produkcija filmova u regionu, odnosno na prostorima država koje su nekada bile u sastavu Jugoslavije. Nekima taj posao ide dobro, nekima lošije, a neki poput nas, uprkos nejasnim zakonima koji se stalno menjaju, pokušavaju da bar malo urede prostor na tom polju. U regionu, ali i u evropskim okvirima, hrvatski model daje odlične rezultate, a sve su naznake da će u narednom periodu biti još bolji, jer čelnici HAVC-a, odnosno Hrvatskog audiovizuelnog centra, govore i o reformama koje će dodatno poboljšati ne samo uslove pod kojima se filmovi snimaju u Hrvatskoj, nego i ostale segmente koji se tiču njihove delatnosti. Tokom prošle nedelje smo na festivalu autorskog filma imali priliku da se sretnemo sa ljudima iza kojih stoje uspešni, nagrađivani i pre svega veoma dobri filmovi. A zahvaljujući Filmskom centru Srbije i svesti o tome da bi trebalo na različite načine pokušati da se pronađe svrsishodno rešenje za audiovizualne delatnosti u kinematografiji u Srbiji, ali i u Beogradu, tu su boravili predstavnici HAVC-a. 19. festival autorskog filma je završen pre tačno nedelju dana, a žiri u kome su bili reditelji Jan Cvitković, Srđan Vuletić i Nikola Ležajić, priznanje za najbolju režiju dodelili su Dani Sutanoviću za, kako stoji u obrazloženju, istovremeno surov i topao, jednostavan i kompleksan prizor posrnulog bosansko-hercegovačkog društva kroz priču o obespravljenoj romskoj porodici u filmu Epizoda u životu berača željeza, kao i Bobi Jelčiću za sjajnu orkestraciju svih autorskih radova unutar ovog filma, od sjajne kamere, preko scenografije, kostima pa do glumaca, koji će korišćenjem magičnog realizma dočarati dramu malih ljudi pod hercegovačkim suncem, i to u filmu Obrana i zaštita. Nagrade su ime ekipa filmova primili producenti i jednog i drugog filma, Amra Bakšić Čamo i Adis Đapo, odnosno Zdenka Gold. U narednim minutima emisije slušate razgovor koji je sa Amrom Bakšić Čamo i Adisom Đapom vodila Nevena Matović.
Malo ste na ovoj konferenciji za novinare koja je malo pre završena u stvari načeli tu temu hrabrosti producentske. Na Balkanu biti producent je hrabro, pa dalje može da se razrađuje ta tema. Vi ste u posao sa Danisom Tanovićem ušli, kao što smo čuli, potpuno neplanirano, odnosno vest iz novina vas je povukla da radite ovo što ste radili. Danis Tanović je ime koje obećava nešto, ali treba biti hrabar i upustiti se u posao kakvi ste se vi upustili.
Pa mislim, ja imam tu sreću da sam i da predajem i na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu na odsjeku produkcija i sjećam se prijemnog ispita na kome su moje kolege sa reditelji i producenti sa Akademije primali novu klasu producenata i kada su većina mladih ljudi koja je došla da bude producenti nam je rekla da jedan od osnovnih razloga zbog kojih su došli da budu producenti je novac. I nas je to potpuno šokiralo i kolega Adem Jerkinović koji inače vodi klasu je rekao, žao nam je, jednom mladom studentu budućem je rekao, žao nam je, ali ja mislim da vam mi, da smo se mi ovako pogledali, ne možemo u tome pomoći. Mi vas možda možemo naučiti kako da volite film, kako... E to je, mislim da je kod nas je zaista potrebna hrabrost, a kod nas je potrebna hrabrost baviti se filmom. Znači, ja ne mislim da je potrebna posebna hrabrost biti filmski producent ili biti reditelj. Mislim da je ponekad potrebna najveća hrabrost da budeš scenarista, recimo. I, tako da postoje vrlo, vrlo je teško. Biti gafer je teško. Jednostavno, posla nema dovoljno. I potrebno je, mimo onog profesionalne odluke, potrebna je ljubav prema filmu. Tako da mislim da ta hrabrost proističe iz toga što ste izabrali posao koji volite, pa onda kako radite ono što volite, morate se upuštati, morate svako malo skočiti pa reći hop, jer drugačije kod nas je jako teško raditi. Nema sigurnosti, mi jednostavno nemamo sigurnosti.
Ali opet mislim, s druge strane, ima jedno bogatstvo koje dolazi iz bavljenja ovim poslom, a to je ta činjenica da, evo, baš ovo što smo govorili na preskonferenciji, upućenost na kolege iz susjednih zemalja i taj kontakt koji, evo, mislim, naš dolazak ovdje u Beograd uvijek protekne u jako, jako lijepom druženju i nekom gotovo terapeutskom druženju sa kolegama gdje razgovaramo o istim problemima, ali nekako ste uvijek uvijek je to na neki lijep način i mislim da i to jedno bogatstvo koje dolazi sa ovim poslom koje, znači, nije čisto financijsko, ali zapravo ispunjava život.
Druga, ja mislim da je ključna reč povjerenje. Dakle, kada se neko upusti u posao kakav se upustio Danis Tanović, to jesu radili stariji reditelji na ovim prostorima, ali ne na ovaj način, treba imati poverenja. Osim što je provereni autor koji za sobom ima i nagradu Oscar, ipak treba imati poverenja okoliko god da se novca radi.
Ne, mi tu uvijek nekako i kad pričamo o tome koliko je koštao ovaj film i šta je zapravo njegova prava vrijednost, mi uvijek ističemo to da su ljudi koji su radili na tom filmu zapravo vrijednost. Znači, taj film ne bi mogao nastati da ti ljudi nisu zaista imali i veliko iskustvo od ranije i veliko iskustvo skupa. Jer sva ta ekipa koja je radila ta ekipa koja je stala u jedan kombi, kako smo mi to rekli, one su zaista dosta radili zajedno i nekako mnoge stvari su mogle da se dešavaju jako brzo i jako spontano između njih u samoj organizaciji snimanja. Nije bilo potrebe da se dosta stvari razgovara. Mislim da je to isto velika vrijednost koju smo imali prilikom snimanja.
Povjerenje, mislim, da li treba imati povjerenje u reditelja? Mislim, pazite, povjerenje u reditelja morate imati da biste uopšte bilo što radi. I ja nisam sigurna gdje je potrebno veće povjerenje. Kad imate u rukama budžet od 6 miliona eura i upuštate se u projekat od 6 miliona eura sa rediteljem, ili kad imate 17.000 eura pa se upuštate u projekat sa 17.000 eura. Teško je dati odgovor na to pitanje. Kada je rizik veći? Pitanje su, šta rizikujete? Novac... koliko novca rizikujete, ali ne rizikujete samo novac. I ja sam imala priliku da s nekim rediteljima radim, pa prestanem da radim. Imali su i reditelj priliku da rade sa mnom, pa prestanu da rade. I obično se to desi kada neko osnovno provjere, kada se naruši taj neki odnos povjerenja. Jer bez, mislim, mi možda ne moramo biti najbolji prijatelji. Ja, Adis, reditelj sa kojim radimo, ali moramo imati povjerenje jedni u druge. E pa s Danasom, mislim da tu postoji stvarno, mi se znamo jako dugo, već sad i godinama radimo skupa, ovo je naš, ne znam, treći film koji radimo. I s Danasom postoji upravo to. Ja mislim da Danas, da ja vjerujem Danasu jednako koliko Danas vjeruje meni i obrnuto. I mislim da je to taj neki conditio sine qua non. Bez toga ne bi išlo.
Da.
Jednostavno.
Ono što je takođe bitno kada se sve to zatvori, taj krug, znači produkcija, novac, koliki god daje, to poverenje i sve ostalo, sledeći vrlo bitan korak je gde sa tim. Mislim da ste, kada je u pitanju epizoda u životu berača željeza, napravili jedan fantastičan potez koji su bolje razumeli Nemci nego recimo ljudi na ovim prostorima. U trenutku kada čitava Nemačka govori o položaju Roma na Balkanu, vi dolazite sa filmom u kome Romi glume Rome, odnosno govore o tome kakav im je život na način koji je najprihvatljiviji.
Ma znate šta, mi nismo to ništa znali kad smo krenuli raditi film. To je prva i osnovna stvar. Znači, film nije došao ni sa kakvom formulom i mislim da je to najveća vrijednost tog filma i na neki način ono kvalitet koji ljudi mogu prepoznati, da nije formula, da nije sad ono dekada Roma se završava, hajmo sad poentirati sa romskom temom, ali mislim da bez Berlina i bez tako velikog festivala i tako velikog programa, zaboravite sad medvjede i nagrade koje su slijedile, mislim bez plasmana na Berlinski filmski festival, ovaj film sa svojim svim kvalitetima jednostavno ne bi mogao napraviti ono što je napravio. Zašto? To je razlog, zašto Berlin? Imali smo mi, nećemo imenovati, mogućnost da budemo na nekim drugim festivalima. Jednostavno, film je u jednom trenutku bio, shvatili u rukama i mogli smo, imali smo tu rijetku mogućnost koju svaki producent sanja da može da bira. Ali Berlin je bio tako jasan izbor. Ako igdje trebate da idete sa ono, temom koja je društveno angažovana, politički i na neki način postavlja veoma politička pitanja za današnju Evropu, treba da idete u Berlin. I pokazalo se da smo bili u pravu. Naravno da nismo prošli na Berlin, da smo otišli na neki drugi festival. Pitanje šta bi se desilo s tim filmom, da li bi ostao nevidljiv, jer ovakvi filmovi jako lako mogu proći dosta, završiti bez nekog velikog, bez neke ozbiljne recepcije.
Mislim, ja zbog sam mislim zašto je film tako dobro prihvaćen, je činjenica da on iako govori o jako važnoj temi, iako govori o tome kako ti ljudi žive, on je jako pristupačan publici jer ne nalazi neke pozicije nekog dociranja gdje ono se, da naučite lekciju, nego jednostavno je jako životan i fokusira se na tu jednu porucu i neku toplinu koja postoji između njih u situaciji kada je majci ugrožen život. I ta njihova upućenost na jedne druge, znači ta njihova jednostavnost njihovog života, ljubav koju oni imaju jedne za druge, ja mislim da je to nekako su mogli svi da osjete i mislim da je to razlog što film tako dobro komunicira s publikom.
I to što da, mislim da nisu Romi mogli su da bude bilo ko od nas, jer su nama na ovim prostorima ljudska prava apsolutno ugrožena koliko i njima, ali nekako reagujemo na to ako se nešto...
Ma, mislim, njima su više ugrožene.
Dobro, da.
Mislim, mi svi loše živimo u siromašnim zemljama u kome zaboravili smo šta su ljudska prava i živimo nekim životom u kome nikakve sigurnosti nemamo. Ali jednostavno kad shvatite, mi smo jako puno o tome razgovarali dok smo radili film, mi živimo od prvog do prvog, ajde tako kažemo. Znači, naš životni ciklu, naš životni ciklu se negdje mjesec dana, pa eto, čak i da ne me neko zatvori u moju kuću na mjesec dana, vjerovatno ću jest nešto malo i špajza taj mjesec dana. Znači, mjesec dana je neki ciklus koji mi prihvatamo. Oni su od kafe do kafe. Mislim, činjenica da oni ne nasijeku drva za dva dana, nego samo za vatru koju će u tom trenutku zapaliti, pokazuje koji je njihov životni ciklus. Znači, naš mjesec dana je za njih luksuz koji oni ne mogu, mislim, jednostavno nezamisliv luksuz. Taj naš, od prvog do prvog, jer se mi već osjećamo izgubljeni, mi ne osjećamo nikakvu sigurnost. I mislim da ono što da je najveća vrijednost onoga što se napravilo na ovom filmu jeste činjenica da su Romi u Bosni i Hercegovini, gdje smo mi stalno u tom nekom našem podijeljeno na tri nacionalnoj formi i trvenju, to su stalne, to je jedina tema, mislim, jel, to je jedino što o čemu mi razgovaramo. I stalno se borimo za prava ta tri konstantno većinska naroda, a no, manjine smo već davno zaboravili. Ja mislim da činjenica da je jedna romska porodica završila na naslovnim stranicama novina, da je bila na naslovnoj stranici ženskog magazina, da je naziv bio na naslovnoj stranici svih dnevnih novina iz dva medvjeda, kao neko ko je to donio ovoj zemlji, mislim da je to, mislim, ako se čovjek treba baviti filmom, treba se baviti filmom, ako ništa, samo zbog tog trenutka.
I zbog čega još treba čovjek da se bavi filmom na ovim prostorima, s obzirom da je i naziv u Berlinu rekao da zapravo sve to lepo, doći ja kući, to će trajati desetak dana i onda ti živi tvoj... Dobro, drago mi je zbog njega, ali zbog čega, mislim, kako sad iskoristiti iz vaše ove pozicije, kako sad iskoristiti ovo što je film dobio i što je uspeh koji imao i ovaj i prethodni filmovi. Mislim, zašto se baviti uopšte ovim poslom?
Pa ne znam, mi smo se vratili, vratili smo se iz Berlina sa tako jednim sjajnim uspjehom i onda smo se ono sutradan krenuli baviti pronalaskom kredita da bi ono naša produkcija uopšte preživjela, tako da očigledno se ne bavimo iz ono bilo kakvog ideje uspjeha, pogotovo ne financijskog ili neke slave, ili mislim da se, da jednostavno razlog što se bavimo tim, znači da prilika da se skrene pažnja na neke stvari ono u društvu, znači da se skrene pažnja na ljude koji nisu, o kojima se dovoljno ne govori, koji nemaju prostor, na teme koje su važne, a kojima se ne govori. Mislim da je to jedini razlog su priče, ja mislim da je...
Ja mislim da ima jedan mnogo, da ima još jedan veoma privatan razlog. Mi živimo, bar je to na neki način i moj razlog, često mnoge životne dileme, po sasvim lične, na tome na neki način završe. Mi živimo, već smo rekli u kakvim društvima živimo, mislim da tu nema neke velike razlike između onoga kako slušalci vaši doživljavaju život, kako ga mi doživljavamo u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. A film vam pruža mogućnost da se okružite ljudima koje volite. Film vam pruža mogućnost da birate saradnike i da se bavite poslom koji vas na neki način obogaćuje. To sve onako zvuči kao strašna floskula, ali nije. I živjeti u jednom tamnom, na jednom tamnom svijetu, u jednoj zemlji punoj nepravde i baviti se poslom koji voliš, imati mogućnost da radiš s ljudima koji su, na koje biraš i pritome da radiš nešto što ipak ima nekog, što je na evropskom nivou, ti se, mislim, na nečem što ozbiljan si, nisi, ne baviš se, nije to neki fanzin ono koji mi štampamo jedne za druge i uživamo uživamo u tekstovima koje smo napisali. Ja mislim da je to apsolutni motiv i da je to ona, danas ja ne znam šta je bila za generacije prije nas, ja ne znam šta je bila ta, ono kaže, zarazila te ta, zarazio te film, ja ne znam kako te film, na koji način je film bio zarazan 72. Ne mogu ocijeniti, ali mislim da je to ono što, zašto ljudi rijetko odustaju, zašto rijetko napuštaju, što ostaju na neki način u filmu tako dugo, bez obzira koliko teško bilo, je upravo taj osjećaj da ipak mislim, ja mislim da je moj radni dan, ma koliko težak bio i koliko nesiguran, i mislim, mi smo ko naziv, naša, možda ja privatno preživljavam od prvog do prvog, ali ona naša produkcijska kuća, ona je na nivou naramka drva, evo već 15 godina. Prema tome, ali ja mislim da činjenica kad ti dođeš u tu kancelariju ili kad dođeš na to snimanje, mislim da imaš sasvim, da živiš neku malu mini utopiju, da ti film omogućava da ti napraviš tu neku svoju malu mini utopiju.
I evo za kraj još jedno samo pitanje. Da li zbog svega ovoga što ste sada rekli, ti političari i ti zakonopisci ne žele da urede stvari na prostorima Balkana ili naših zemalja malih? Jer ovde tamo nešto krene, neko saplete ljude koji se bave ovim poslom. U Hrvatskoj je kao stvar stala na noge.
Ma mi se tim bavimo, ali mislim da smo i mi tu. Ona. Mislim da, da se filmski, da se mi kao filmski profesionalci moramo konstantno, da je borba konstantna i najveći problem što je nas jako malo i što se borimo na previše frontova. To je najveći problem. Ja mislim, konstantni dijalog s vlašću i konstantni pritisak dovešće do toga da dobijemo ono što smo tražili. To se pokazalo i na hrvatskom primjeru. Ali osnovni je problem da su u zemljama koje su više, koje su na neki način socijalno ugroženije, da tako kažemo, na nama je veća količina pritiska i jednostavno manje, znači ne možemo se dovoljno posvetiti u borbi prema recimo političkom establishmentu i tako dalje, a činjenica da se politički establishment kod nas makar odnosno da se većina parlamentarna mijenja sa mjesečevom mjenom ne pomaže apsolutno da omogući da nađemo neki stabilni, da nađemo stabilne partnere. Mi trenutno radimo na novom tekstu zakona o filmu i nadamo se da će, ukoliko stvarno uspijemo dobiti novi tekst zakona o filmu i progurati novi zakon u filmu Federaciji Bosne i Hercegovine, da će nama na neki način biti lakše, jer će postojati različiti izvori novca koji će slivati pare u film i nećemo ovisiti isključivo o budžetskim sredstvom, što ja mislim da je suština i to je razlog zašto hrvatska kinematografija preživljava. Jer jednostavno kada ste na budžetu, mi znamo da se kod nas budžeti samo ga gase požari, naše vlade gase požare 15 godina.
Ja, mislim, činjenica je da kod nas zaista niko nema političku moć na način da može reći, da se može ostvariti dijalog s nekim koji ima političku moć na taj način da može reći, ok, sad ćemo to tako uraditi. Znači, dok za razliku, recimo, zašto u Hrvatskoj je moguće to i, evo, sad baš nedavno, znači, oni čitao sam da je vlada je napravila studiju koja pokazuje da od svake kune koja je uložena na film da se u državni budžet vrate 1,5 do 3. Znači, mi ne možemo uopšte čak doći do toga da razgovaramo čak ni o ekonomskim, znači kada mi dođemo sa ekonomskim podacima zašto vrijedi uložiti u film, mi ne možemo, nemamo partnera s kojim možemo da ostvarimo dijalog. Znači, zato jednostavno što kod nas ne postoji niko ko ima većinsku političku moć i onda je uvijek su to neke kalkulacije između nekih jako fragilnih koalicija koje se jako brzo raspadnu. Mi smo od prošlih izbora 2010. godine imali 4 vlade, znači na ovom nivou federacije, znači gdje mi radimo i pri kojem je i naš filmski fond. Jednostavno, nemoguće se izboriti za nešto kad se stvari tako konstantno mijenjaju.
Ja svakako mislim da je film ne samo i kultura generalno, i to ne samo u Bosni i Hercegovini i u Srbiji potpuno puno bolji nego što je država. Tako da polazeći sa te pozicije, mislim da je i ta pozicija, koliko god s jedne strane je bila dobra za neko nagovaranje, je jednako i loša za nagovaranje, jer se politika osjeća ugroženim.
Mislim, kako ostvariti dijalog sa, evo recimo, znači Sarajevo, svake godine se dešava Sarajevo Film Festival koji u grad dovede nevjerovatan broj turista, znači hotelski kapaciteti su puni, prodavnice rade, kafići, restorani, i onda se nađe neko iz uprave grada koji kaže da grad nema ništa od Sarajevo Film Festivala. Znači, to su ljudi koji s kojima mi razgovaramo, tako da kako se izboriti za bilo što.
I mi ovdje također. Hvala vam veliko i srećno.
E ciù mule da mar riesce, ma venu mule ma cato lu pesce.
Diretti, tira qua ben,
chi stai cavalca aspetta di caten.
Diretti, tira qua ben, chi stai cavalca aspetta di caten.
Ma ti manè nella foramena, gli angiolina valanzina, e per fena rete una sena. Ma ti manè nella foramena, e per fena rete una andina. La mia figlia io trainir
diretti, diretta ben, chi se cavalca spezza di caten. Diretti, diretta ben, chi se cavalca spezza di caten.
Ma
carvem all'anghia neta, tan la facim na iastmeta, nan soi cavar canan zapen tre, ma io trainir canan zep cumanne.
Direti, direti a ven, chi se cavalla spezza niga ten. Direti, direti a ven, chi se cavalla spezza niga ten. Direti, direti a ven, chi se cavalla spezza niga ten. Direti, direti a ven, chi se cavalla spezza niga ten.
Poverenje je ključna reč koja stoji iza uspeha filma Obrana i zaštita Boba Jelčića. Poverenje je na relaciji reditelj-glumci, poverenje na relaciji glumci-reditelj, ali pre svega poverenje koje je prema onome što je namerio da radi reditelj imao producent, odnosno producentkinja Zdenka Gold. Ona je na čelu mlade producentske kuće Spiritus Movens, koja se pored filmske bavi i pozorišnom produkcijom. Film Obrana i zaštita je uz brojne nagrade koje je osvajao na festivalima širom sveta osvojio 7 zlatnih arena ovog leta u Puli. Među njima je i velika zlatna arena koja ide u ruke producentu. Sa Zdenkom Gold je razgovarala Nevena Matović.
Zdenka, mislim da smo i u Puli kad smo pričale, govorile o hrabrosti producentskoj koju ste pokazali kada je u pitanju produkcija filma Obrana i zaštita, ali ja mislim da nagrade koje ovaj film dobio nisu vama bile cilj. Ja mislim da je pre svega bio izazov da se radi nešto što se do sada nije radilo, mada vi sa Bobom Jelčićem imate i prethodno iskustvo.
Da, kad smo počeli raditi film, stvarno nam nagrade nisu bile ni na kraj pameti, niti nismo radili ciljano ono što se zove festivalski film, nego smo htjeli napraviti Bobin autentičan rad njegov. Znači, znamo da je u kazalištu on radi nešto što je stvarno drugačije od svega drugoga, pa jednostavno, evo, ja sam htjela napraviti, odnosno dati mu svu podršku da i u mediju filma on može napraviti nešto drugačije, odnosno nešto svoje.
Producent mora da bude toliko dobro obavešten da zna šta taj neko sa kim sarađuje radi. Bobo Jelčić je poznat kao pozorišni reditelj koji ima vrlo specifičan način rada. S obzirom da se vaša kuća Spiritus Movens bavi i produkcijom i pozorišnih predstava i nizom drugih stvari, vi ste neko ko je zapravo bio u situaciji da se sretne sa radom Bobe Jelčića.
Pa, mislim, moram priznati da sam u stvari još kao student, mislim, i dalje obožavam kazalište, ali još u studentskim danima me u stvari fascinirao teatar Bobe Jelčića i Nataše Rajković i da sam išla na njihove predstave ono ko neki zaluđeni fan. I onda u stvari kad mi se dogodila prilika da surađujem s njima, bila sam naravno jako počašćena i sretna. I mi smo počeli suradnju u stvari na filmu. Znači, ja sam producirala njihov, znači Bobin i Natašin prvi film, koji je u stvari eksperimentalan film, iako je dugog metra, gdje su u stvari njih dvoje probali njihovu metodu rada s glumcima u kazalištu. Jednostavno su ih htjeli iskušati, isprobati kako funkcionira na filmskom platnu. Radi se naravno o filmu Ono sve što znaš o meni, koji je imao premijeru 2005. na Motovom film festivalu. Da, tako da naša suradnja u stvari traje već dugi niz godina.
U stvari ste možda vi prava osoba za to da mi objasnite kako to Bobo Jelčić radi. On verovatno zbog toga što ne želi da priča o svom načinu rada kao reditelj, nerado možda govori o tome. Glumci verovatno žele da zaborave koliko su se mučili da bi dobili ono što je on od njih tražio, zato što je specifičan način rada, ali ja koliko sam shvatila, to je jedna vrsta procesa koja za krajnji rezultat ima ono što kamera slika.
Da, mislim da se ipak njih Bobin rad razlikuje u teatru i na filmu. Naime, on u kazalištu radi, on i Nataša, rade to da u stvari glumce involviraju na način da i glumac postaje kreator teksta koji čujemo, znači, u konačnicu kazalištu. Na filmu ipak nije imao tu slobodu, jer je scenarij napisan bio i scenarij se doduše mijenjao praktički do dan prije snimanja, zato jer je došlo do nekih promjena u samim dijalozima tokom proba, ali ipak to bilo vrlo zadano. Mislim, nije bilo nikakve improvizacije. Možda su u cijelom filmu dvije scene, i to za koje ne biste nikad vjerojatno rekli, bile malo dozvoljene improviziranju, ali bilo je stvarno sve unaprijed puno istrenirano i isprobano.
A glumci, koliko su imali strpljenja i da li se i koliko puta čulo ja više ovo neću da radim?
Pa moram priznati da u kazalištu glumci obožavaju stvarno raditi s Bobom i Natašom, tako da mislim da u kazalištu, obzirom da je to ipak neki drugi pristup radu, da je to nešto svježe i nešto što definitivno glumcima paše. Na filmu, konkretno kod Obrane zaštite, mogu vam reći da je suradnja između Bogdana Diklića konkretno i Bobe Jelčića bila definitivno izazovna za oboje, zato jer i Bogdan Diklić ima svoj način rada i Bobo svoj, tako da je tu, evo, dolazilo do svega, ali ono što je bitno je konačni rezultat, koji je, ja mislim, stvarno izuzetan.
Kako se vi odlučujete za svog reditelja? Bilo da je reč o dokumentarnim ili igranim filmovima, vidim da ste producent filma Silvestera Kolbasa koji se dešava na Tibetu, to je jedna vrlo zanimljiva tema. Šta je to što vas privuče da biste pristali da producirate jedan projekat?
U svakom slučaju tema. Prvenstveno tema, a onda naravno i način izražavanja pojedinog autora. Kod Kolbasa to nije bilo teško zbog, mislim, pretpostaviti kako će biti njegov film zbog prethodnih radova. Kod Marka Stanića konkretno, s kojim sam radila film Vidimo se za godinu dana, je isto jedna vrlo specifična priča. U stvari, tu je scenaristica filma Paula Babanović željela, koja je inače novinarka, željela napraviti film o ženama koje su oboljele od raka dojke. Kod njega me privukla jednostavno tema i u stvari totalno atipična situacija koja se dogodila, a to je da je, znači, scenaristica filma Paula Babanović, koja je novinarka radeći editorijal za novine za koje je tada pisala, upoznala tri žene koje su se u to vrijeme borile protiv raka dojke i koje su imale toliko snage da čak i osnuju udrugu koja je davala psihološku pomoć ženama oboljelim od raka dojke. I kad je odlučila raditi film o njima, počeli su, Marko i ona su počeli raditi na filmu, čak su počeli nešto snimati i nedugo nakon početka snimanja je Paola sama otkrila da ima rak dojke. Znači, to je jedna situacija u kojoj se, naravno, cijela priča filma preokrenula, gdje je ona u istoj sekundi postala protagonist filma i tako dalje. Tako da, da, razni su razlozi u stvari zbog kojih se odabiru neki projekti.
Ali sigurno postoji situacija u kojima vas prosto projekat pronađe i vi njega, prosto se sretnete negde na nekakvom putu na kome uopšte ne očekujete da će tako biti.
Pa sigurno, da. Mislim, ja sam ipak na početku karijere, tako da će sigurno biti takvih slučajeva, ali mislim da su za sad uglavnom ipak to neki projekti koji ili imaju, ne znam, izvrsan scenarij, ili imaju izvrsnu, mislim, meni izvrsnu, znači neku temu koja me zanima, ili je to neki autor s kojim mislim da je izazovno raditi, da mu se treba pružiti šansa da iskaže svoj rad i u mediju filma.
Ovde se i verovatno i u Hrvatskoj govori o koprodukcijama, govori o tome da ovi prostori treba da međusobno sarađuju. Koliko znam, vi imate takođe neke planove koprodukcione na ovim našim prostorima i u Crnoj Gori, koliko shvatam.
Ima, naravno, ja mislim da je stvarno budućnost, mislim, financiranje filmova u koprodukcijama apsolutno u cijeloj Evropi, a zbog jezika jednostavno kojim govore, mislim, sve države koje su nastale nakon raspada Jugoslavije, jednostavno nam je tržište puno veće i mislim da je to toliko prirodno i normalno da koproduciramo jedni s drugima da nam nema, mislim, to je jednostavno, evo, takav put kako mora biti, isto kao što i skandinavske zemlje međusobno koproduciraju, tako mislim da je sasvim normalno i prirodno da se to događa i kod nas. Imam u razvoju, da, i projekte iz Crne Gore i projekte iz Srbije, imala sam jedan projekt iz Slovenije koji je nažalost propao, tako da ima svega. Evo, i radim zajedno, konkretno, evo, baš smo ovih dana imali sastanke i neke odluke su se donosile vezano za novi projekt od Dine Stanović, znači redateljice iz Bosne i Hercegovine, na kojem radimo i znači producentica iz Srbije Nataša Damjanović iz Dart produkcije i ja kao koproducent.
Srećno, Zdenka, i želim vam još puno nagrada za ovaj film koji pre svega želim da dođe u bioskope, da ga što više ljudi pogleda, mislim na Bobu Jelčić i na Odbranu i zaštitu.
Puno hvala, evo, mogu vas pozvati, znači, cijeli Beograd, a onda vjerojatno nakon nekoliko tjedana i Srbiju u bioskope. Znači, film će biti od 19.12. 19. decembra i u bioskopima širom Beograda pa i dalje.
Prošlog utorka su u Beogradu na poziv Filmskog centra Srbije boravili predstavnici Hrvatskog audiovizualnog centra Hrvoje Hribar, Sanja Ravlić, Vanja Sremac i Dana Budisavljević. Oni su govorili o istorijatu, položaju, programu, strategijama i upravljanju HAVC-om, kao i načinima odlučivanja i proizvodnje filmova. Prošlog utorka smo imali priliku da čujemo izlaganje Hrvoja Hribara, a danas slušamo Vanju Sremac, stručnu savjetnicu u Odseku za promociju i plasman i rediteljku i producentkinju Danu Budisavljević.
Osim što HAVC provodi strateške ciljeve napisane u nacionalnom programu, HAVC ima vrlo šarolike aktivnosti. Dakle, osim što potičemo i sufinanciramo filmska djela, ulažemo i u razvoj filmskih i televizijskih djela. Također potičemo i komplementarne djelatnosti u koje ubrajamo filmske festivale, programe stručnog usavršavanja, ulažemo u hrvatsku audiovizualnu baštinu i izdavaštvo. Također HAVC se bavi promocijom i plasmanom hrvatskih filmova. Potičemo ulaganja u audiovizualnu proizvodnju, te pri HAVC-u je osnovan i Media Desk Hrvatske. HAVC se financira na dva načina, dijelom iz državnog proračuna, a dijelom iz ukupno godišnjeg bruto prihoda zakonskih obveznika, to su korisnici audiovizualne proizvodnje. I naš godišnji budžet je oko 9 milijuna eura. HAVC-om dakle upravljaju tri tijela, to je Upravni odbor, ravnatelj i Hrvatsko audiovizualno vijeće. Upravni odbor nadgleda rad HAVC-a, prati njegov razvoj, donosi financijski plan i godišnji obračun centra, podnosi Ministarstvu kulture jednom godišnje izvještaj o radu centra, no želim naglasiti da Upravni odbor nadgleda rad ureda HAVC-a kao stručnih službi. On nije ni na koji način povezan sa programskom djelatnošću koja je pod ingerencijom Hrvatskog audiovizualnog vijeća. Nema veze s natječajem, s novcem, znači samo prati rad stručnih službi ureda centra. Hrvatsko audiovizualno vijeće upravlja javnim pozivima, odnosno natječajima. Upravni odbor imenuje i razrješava ravnatelja centra i sastoji se od 5 članova. Predsjednika i 3 člana bira ministar kulture iz redova istaknutih kulturnih djelatnika, a na prijedlog strukovnih udruga, dok 5. člana biraju djelatnici centra, budući da je to njihov predstavnik u upravnom odboru. Ravnatelj je na čelu stručnih službi HAVC-a. On predstavlja zastupa centar, te je odgovoran za rad i organizaciju rada, zakonitost rada centra. Ravnatelj surađuje s Upravnim odborom i Hrvatskim audiovizualnim vijećem i zajedno sa djelatnicima provodi njihove odluke. Njegov mandat traje 4 godine. Ravnatelj je taj koji predlaže naš strateški plan na 4 godine. On također donosi i godišnji plan provedbe tog nacionalnog programa. Dakle, za svaku od te 4 godine imamo poseban plan kako provesti te strateške ciljeve. Hrvatsko audiovizualno vijeće raspravlja o tom prijedlogu nacionalnog programa, te ga usvaja i predlaže ministru kulture, budući da Ministarstvo kulture u konačnici donosi taj strateški hrvatski dokument. Hrvatsko audiovizualno vijeće također raspisuje natječaje, dakle javne pozive za područje audiovizualnih i komplementarnih djelatnosti, i to je vijeće koje u konačnosti donosi odluku o programima koji će biti sufinancirani i o raspodjeli sredstava. Također vijeće raspravlja o svim drugim bitnim pitanjima i donosi odluke, znači, iz područja audiovizualnih djelatnosti. Članovi vijeća su predstavnici strukovnih udruga, ali i svih zakonskih kontributora, dakle predstavnici nacionalnih televizija, kinoprikazivači, distributeri, teleoperateri, predstavnik Hrvatske kinoteke i Hrvatskog filmskog saveza. No ko zapravo čita projekte koji pristignu na natječaj, to su umjetnički savjetnici. Umjetnički savjetnici čine umjetničko vijeće i oni se biraju iz redova istaknutih filmskih djelatnika. Ista osoba može biti imenovana najviše dva puta uzastopce kao umjetnički savjetnik. Dakle, on ne može biti vječno savjetnikom. Umjetnički savjetnici, dakle, čitaju scenarije i svu dokumentaciju koja pristigne na natječaj. Oni vrednuju projekte, ocjenjuju njihovu kvalitetu, te predlažu vijećima programe koje valja realizirati i sufinancirati. Svoje odluke donose temelje vlastitog ukusa, sudova, odgovornosti, savjesti. Dakle, to su subjektivne odluke, ali opet u okviru strategije propisane nacionalnim programom, budući da mi pazimo da imamo, znači da podržavamo i art filmove i filmove za publiku, dakle potencijalne komercijalne naslove, te također filmove za djecu. Umjetnički savjetnici svoje prijedloge, takozvane, mi to zovemo liste prioriteta, prvo iznose na umjetničkom vijeću. Tu obrazlažu zašto su određene projekte odlučili podržati, odnosno druge nisu. Predlažu iznose, znači potpore za te projekte, te umjetničko vijeće usvaja tu listu prioriteta i predlaže je Hrvatskom audiovizualnom vijeću, na kojem umjetnički savjetnik ponovno mora obrazložiti svoje razloge zašto je odlučio određene projekte podržati, pojasniti njihovu kvalitetu, te u konačnici Hrvatsko audiovizualno vijeće donosi odluku o programima koji će biti podržani od strane HAVC-a. Onda ono što valja spomenuti da umjetničke savjetnike predlaže ravnatelj, a imenuje ih Hrvatsko audiovizualno vijeće. Imamo ih ukupno 11 savjetnika, 8 savjetnika razmatra projekte pristigle na javni poziv za audiovizualno stvaralaštvo, dok 3 savjetnika razmatra projekte pristigle na javni poziv za komplementarne djelatnosti. Dakle, to su dva poziva koja HAVC godišnje raspisuje. Javni poziv za audiovizualno stvaralaštvo raspisuje se u 4 natječajne kategorije. To je kategoriji proizvodnje, u kategoriji razvoja, scenarija razvoja projekata dugometražnih, igranih, dokumentarnih, animiranih filmova, u kategoriji manjinskih koprodukcija i u kategoriji razvoja scenarija razvoja projekata televizijskih djela. Ovaj javni poziv je otvoren cijelu godinu od 1.1. do 31.12. uz nekoliko rokova donošenja odluka, ovisno kako za koju kategoriju. Dva umjetnička savjetnika vrednuju dugometražne igrane filmove u kategoriji proizvodnje i razvoja. Po jedan umjetnički savjetnik vrednuje dokumentarne filmove također u kategoriji proizvodnje i razvoja. Jedan savjetnik razmatra animirane filmove također u kategoriji proizvodnje i razvoja, dok po jedan je za manjinske koprodukcije, kratke igrane filmove, eksperimentalne filmove i televizijski razvoj. Tri savjetnika zajednički razmatraju programe pristigle na javni poziv za komplementarne djelatnosti. Oni zajednički odlučuju i taj javni poziv je također raspisan u dvije kategorije. U kategoriji komplementarnih djelatnosti na području Hrvatske i programi stručnog usavršavanja, programe međunarodne suradnje u koje ubrajamo i programe stručnog usavršavanja, odlaske hrvatskih filmaša na međunarodne filmske festivale ukoliko su njihovi filmovi u programu službenog festivala, odlaske na pitching forume, filmske sajmove i tako dalje.
Čuli ste Vanju Sremac, stručnu savjetnicu u Odseku za promociju i plasman u HAVC-u, Hrvatskom audiovizualnom centru. A sada ćete čuti kako to funkcioniše u praksi. O sopstvenom iskustvu sa ovim sistemom finansiranja filmova govori Dana Budisavljević, rediteljka i producentkinja.
Ja sam upisala akademiju 94. godine. I kako to svako malo duže studira na akademiji, to je normalno, upoznala sam nekih 10 generacija filmaša. Znači od 94. godine do 2007. znači dok je film vladalo Ministarstvo kulture, samo 4 mojih kolega su postali debitanti u igranom filmu. Znači na 14 godina 4 ljudi je imalo priliku debitirati. Od pojave Havca, znači od 2008. godine pa danas do 2013. još s nekim rezultatima 2014. ovo su sve ljudi koji su uspjeli debitirati. Znači cijela generacija je zapravo došla na red. Ja sam se ovdje čak samo ograničila na dugi igrani jer mi ne bi stali zapravo svi. Znači imamo i debitante u dugom dokumentarnom, dugom eksperimentalnom, animiranom. A moram čak reći da u kratkom igranju ima toliko imena da ja, to su već ove generacije koje su rođene iza 80. i ne daj Bože 90. Uopće ne znam kako to hoda. To je znači ono što možete. Druga jako važna stvar je da ovdje se po prvi puta znači vide i neka ženska lica. Znači do prije Havca u cijeloj hrvatskoj povijesti njene nezavisnosti samo je jedna žena jednom dobila sredstva Ministarstva kulture za svoj igrani film. Znači Snježana Tribuson, znači sve redateljice u Hrvatskoj su do pojave Havca bile niti debitanti, sa djevice nekako bi rekli. Treba biti iskren da zapravo ovaj model Havca znači s jedne strane naslijedio budžet ministarstva, s druge strane kroz ovaj proces prikupljanja od televizija, telekoma i tako dalje, uspio zapravo udvostručiti svoj budžet u odnosu na onaj ministarstva. Međutim, ono što ja želim reći je da je to znači dvostruki budžet, ali četvorostruki broj korisnika. I to se moglo jedino tako da se puno bolje i puno strateški pametnije ta sredstva i dodjeljuju. Sad ću vam reći zapravo kako to HAVC bolje raspoređuje sredstva. Evo, konačno neke konkretne brojke. Znači, 4 su te osnovne segmenta financiranja. Prva je u proizvodnji dugometražnog filma. Prvo je znači razvoj scenarija na kojem možete dobiti do 4.500 eura. Uglavnom je namijenjen zapravo piscu, autoru. Zatim razvoj projekta koji zapravo je namijenjen autoru, ali i producentu, razvoju pilota i zapravo tjera ljude da idu po svijetu, da se usavršavaju, da razmjenjuju svoje iskustva sa europskim i svjetskim kolegama. Zatim je produkcija i pomoć u distribuciji. Ovo su, evo vidite recimo, cifra za igrani film je 500 do 600 tisuća eura danas. Inače, nekad u ministarstvu je bila 1 000 000 eura. Znači, to je jako velika razlika. Tu je jedan drastičan pad, ali je zapravo velika, velika korist za cijelu zajednicu. Imamo danas puno bolje filmove i jeftinije filmove. Ono što je najveća po meni iz perspektive korisnika vrijednost Havca je zapravo transparentnost i poštivanje rokova. To je za korisnike, ja mislim, najvažnija stvar, da vi se možete osloniti na rokove i da znate procedure odlučivanja. Za korisnika su te dvije stvari ključne da bi se uvela vjera u stabilnost i vjera uopće u sustav. Jer ako korisnici i filmaši ne vjeruju u sustav, onda se događa to da je nakon svake objave natječaja rezultata nastaje rat. Dolaze vojske nezadovoljnih koji nisu dobile novce i to kompletno blokira rad centra. Međutim, kada vi znate da će za 6 mjeseci ili doći novi natječaj, onda jednostavno i kada imate vjeru da su umjetnički savjetnici zaista odlučili po svojoj nekoj savjesti, onda se jednostavno ta tenzija sa vremenom smanjuje. Znači, to nikada naravno nećemo se moći riješiti nezadovoljnih filmaša i teško je jako pretrpiti poraz, ali ja vam mogu reći jedan primjer recimo filma koji upravo sada igra na festivalu autorskog filma. Radi se o filmu Obrana i zaštita redatelja debitanta, mislim iskusnog kazališnog redatelja, ali debitanta u filmu. Radi se o Bobi Jelčiću, koji je na natječaju, mislim 2010. da je to bio natječaj, išao sa jednom producenticom koja je isto debitantica. I na tom natječaju oni su prošli, film Obrana i zaštita je prošao, a nitko od renomiranih autora i nitko od renomiranih producenata nije dobio novce na tom natječaju. Naravno, oni su bili potpuno zgroženi, očajni, Međutim, konsenzus se postigao u udruzi producenata i kod redatelja da jednostavno se neće ići na HAVS. Da je to sustav za koji smo se borili, da je to sustav umjetničkih savjetnika kojima smo poklonili povjerenje i da mi vjerujemo da je to bila njihova najbolja odluka i da ćemo poboljšati svoje projekte i ići na novi natječaj. Znači, tu je bila jedna vrlo kritična situacija. Znači, hoću vam reći da je struka jednako odgovorna za funkcioniranje HAVC-a kao i same službe HAVC-a. Znači, da bi struka to sve skupa mogla slijediti i svemu u tome vjerovati, bitno je povjerenje prema umjetničkim savjetnicima. Znači, oni su zapravo oni koji komuniciraju sa filmašima. I kako komuniciraju? Komuniciraju putem recenzije. Znači, svaki umjetnički savjetnik je dužan napisati recenziju za svaki projekt koji je čitao, koji je došao do njega. Znači, bilo ona pozitivna ili negativna, oni moraju svojim imenom i prezimenom potvrditi da su taj projekt iščitali i da znaju šta mu zamjeraju ili šta je u tome dobro. Osim toga, svaki filmaš ima mogućnost, odnosno pravo, tražiti sastanak sa tim umjetničkim savjetnikom. Tako da taj mu je isto tako dužan onda usmeno objasniti o čemu se radi kako bi mogao poboljšati svoj projekt da ide na sljedeći natječaj. Znači, tu zapravo se stvara jedno povjerenje i jedna dvosmjerna komunikacija umjesto sakrivanja iza nekih vijeća, pa zapravo se ne zna ko je tu odluku donio, pa ko je tu odgovoran. Znači, ti ljudi, umjetnički savjetnici, moraju biti osobno odgovorni za svoj izbor. To je strašno važno, da se uspostavi to povjerenje između filmaša i centra. Znači, oni su taj most. Čak je uvedeno i to da nakon objave rezultata umjetnički savjetnici moraju održati preskonferenciju i cijeli HAVC na koji novinari onda mogu pitati, jer smo jednom imali jedan isto rat, skoro debakl potpuni nakon rezultata, kad onda su novinari počeli čeprkati, poentirati osobno i razvaljivati po svima. Sad je imaju, znači, ovo to je vjerojatno, znači, samo sam to htjela kratko objasniti. Jedan umjetnički savjetnik je za razvoj, recenzija i mogućnost sastanka je odnos prema korisniku i vrlo je velika prolaznost projekata. Tako je i za razvoj projekta, isto stvar recenzije, mogućnost sastanka, velika prolaznost. Naravno, produkcija su veliki novci, pa puno manje projekata prolazi, ali opet recenzija, mogućnost sastanka, preskonferencija. Ali, kažem, do tri puta se može ići na natječaj i nije rijetkost da se zapravo filmovi vraćaju i onda prolaze. To je za nas kao korisnike bila jedna potpuna novost. Mi još uvijek imamo fond, filmski fond unutar grada Zagreba koji funkcionira na stari način, gdje se nikad ne zna kako je donesena odluka, kad će biti rezultati. Postoji navodno, odnosno kao postoji vijeće, ali onda pročelnik za kulturu ima pravo veta, pa zapravo ti rezultati na koncu uopće ne izgledaju kao što je to vijeće. Znači, to je ono što stvara užasnu zlu krv i između institucija i filmaša i između filmaša zajedno. Jer onda se kreće u ta lobiranja, u nekakve udarce ispod pasa. E sad za kraj. Znači, bez obzira što ja mislim da je HAVC zaista iz ovih rezultata i što ste vidjeli uveo neku revoluciju proizvodnje filmova u Hrvatskoj, da se ne bi zavaravali, postoji još uvijek velika grupa ljudi koja misle da je nekad bilo bolje, da je tih 1 milijun eura bilo za njih puno više, koja voli te tradicijske vrijednosti proizvodnje filmova, ja tebi, ti meni, i tako svi dolazimo na red.
znaju kuda idemo, kakav je sudom, što nas čeka sigurno. Osjećam da se raspadam, ti znaš da ja propadam, ti znaš da nema natrag. Ne voliš me, ne voliš me, ne voliš me.
Produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu su dela Šnitkea i Wagnera. Solista Dejan Mlađenović, viola, dirigent Bojan Suđić. 12. decembar, Kolarčeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Avdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama jer zvuk vredi 1000 slika.
Slušali ste još jedne kulturne krugove, današnju emisiju su realizovali tonski snimatelj Blažo Rajičević, tonski realizator Ivana Marković, muzički urednik Marija Vitas, organizator Rada Ćorović, moje ime je Ana Vučković, ostanite uz drugi program Radio Beograda.